Her begynder Morten Korchs bog, Krybskytten. Første kapitel. Nær ved Bøgenæs lå for en menneskealder siden et lille hus, der tilhørte en mand, som kaldtes Johan Gregor. Hvor han stammede fra, vidste man ikke rigtigt, men der gik alle slags rygter om ham. Han var dannet, og han havde en god uddannelse. Det vidste folk at fortælle om, for mange gange hentede omegnens bønder råd hos ham i alle mulige spørgsmål. Johan, eller som han i almindelighed blev kaldt, Gregor, levede her alene med sin plejedatter Karen, en meget smuk pige på 18 år. Hun havde kønne, runde kinder og den klareste og fineste hud, man kunne tænke sig, og dertil kom et par usædvanligt smukke øjne, der kunne spille i alle mulige farver, eftersom lyset faldt på dem. Gregor og hans datter kom ikke sammen med andre mennesker. De levede et rent eneboerliv, men deres lille hus var indvendigt indrettet og udstyret med en luksus, der forrådte både velstand og smag. Og Gregor var da også langt fra fattig, men fejlslagne forhåbninger og store skuffelser, og ikke mindst en stor uretfærdighed, havde fået ham til at forlade verden og gjort ham menneskesky. Han havde mistet tilliden til alt og alle. Der blev ømtet noget om, at han engang havde været anklaget i en uhyggelig retssag, og skønt han var uskyldig, ikke kunne se sig fri for en vis mistanke. Det var det, der havde fået ham til at forlade verden. Men hvad kun de færreste vidste var, at Gregor var krybskytte, og at han drev dette håndværk i den helt store målestok. Det var ikke sådan, at han selv berigede sig derved. Nej, alt hvad der kom ind for det fældede vildt, og det var ikke småsummer, blev anvendt på sognets mange fattige, for Karen gik daglig ned til landsbyen med fødevarer til syge og trængende. Når hun syntes, nøden var særlig stor, glemte hun sin pung. De vidste, hun aldrig forlangte den tilbage, og hun vidste, at hendes plejefar benyttede enhver lejlighed til at forære hende punge, så dem behøvede hun ikke at spare på. Det kunne hun synes besynderligt, at den velstillede Gregor ville beskæftige sig med et sådan håndværk, men det var netop det farlige og spændende, der tiltalte hans voldsomme natur, og det var kun det, der var i stand til at holde ham i ligevægt, når hans mørke tanker faldt over ham. Gregor havde for mange år siden lejet jagtretten på et lille stykke skov, som tilhørte en gårdmand i byen. Det var yderligere så heldigt, at dette stykke skov næsten var omgivet af de kongelige skove. Derfra gik han om natten ud på sine ekspeditioner, og da han havde denne jagtret, var han vanskelig at afsløre, for når han havde fældet noget vildt, trak han det skønsomt ind på sit eget jagtområde. Karen havde, fra hun var ganske lille, haft sin gang i naturen. Selv elskede hun skoven, hvor hendes plejefar ofte tog hende med på sine ture. Hun var ikke selv interesseret i at skyde. Hun ville, som hun selv udtrykte det, helst jage uden bøsse. Men glæden ved naturen havde de fælles. Hun mindedes med glæde sine første ture i den tidlige vinter med let sne, hvor hun havde lært at spore. De havde gået og gået, og endelig støttede de på et spor af en hjort. Er det ikke en mærkelig følelse, at for enden af disse aftryk i sneen er der et dyr, sagde hendes plejefar. De fulgte sporene, og hvert enkelt blev friskere. Aftrykkene var lidt spidsere i den ene ende. Det måtte være tåen, hvilket bekræftede, at de ville nå hjorten før eller senere. Gregor viste hende, hvordan skridtene blev kortere, når det gik op ad bakke. På den anden side af bakken var der pludselig en masse friske spor, der krydsede hinanden. Men, sagde Gregor, find et enkelt spor og følg det. Lidt efter fandt de endelig to spor, der var så friske, at de var lette at følge. Med øjnene festede mod sneen og hjertet vildt bankende af glæde og spænding, fortsatte de så hurtigt de kunne, og lidt efter kom de frem til en lysning. Gregor lagde forsigtigt en hånd på hendes skulder og pegede frem. Karen blev fuldstændig overrasket over at se to brune dyr springe op ikke langt fra dem. De fortsatte afsted hen imod en lille trappevokset høj nogle hundrede meter borte. Her standsede de, vendte sig om og stirrede på dem. Karen følte, at de ligefrem så hende i øjnene. De tryllebandt hende med deres blik fra de brune øjne. Ørerne bevægede sig let, som for at opfange lyden. De må have følt sig beroliget, for lidt efter begyndte de at springe om, som i munter leg. De bevægede sig med en vidunderlig lethed og elegance. Tåspidserne rørte næppe jorden, og dog sprang de uden besvær flere meter op i luften. Karen stod som lammet, fuldstændig grebet af dette skuespil og de smukke unge dyrs brunklædte skønhed. Højere og højere hævede de sig i deres elegante spring, indtil de helt forsvandt fra deres blikke. Det var Karens første møde med hjortene. Det stod stadig fast brændtet i hendes bevidsthed, og var sikkert medvirkende til, at hun aldrig kunne tænke sig at skyde sådan et dyr. Senere viste Gregor hende, hvor dyrene var forsvundet ned ad bakken i store spring. Afstanden mellem sporene steg fra 5 til 8 meter. De ikke sprang, de fløj. Hun lærte hurtigt alle dyrenes spor at kende. Hun så, hvorledes et egern havde afknavet en grankogle, hvordan agerhønen dykkede ned under sneen. Hun så, hvorledes reven benyttede sin hale til at styre og sætte sine spor som efter en lineal. Derfor færdedes Karen hjemmevandt i skoven. Ikke alene ved sin plejefars side, men ofte gik hun sine egne ture og nød den samklang med alle naturens undere, hun allerede i en ung alder havde lært at værdsætte så højt. Selv havde hun udviklet en stærk interesse for fuglene. Gregor drillede hende ofte med, at det kun var fordi hun i al sin ungdommelige uskyldighed altid hævede blikket opad. Hvorimod hans tunge skæbne fik hans blik til at finde jorden. Derfor var det helt naturligt, at det altid var Gregor, der sporede vildtet. Men også